Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonu gündä Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkary temasy bilen dowam etdiriýäris. 31-nji awgustda Belarusyň häkimetleri iş taslaýyşy guramalaşdyran toparyň liderini türme tutulugyna hökm edip, häkimetiň geçişini utgaşdyrmagy maksady edinýän oppozisiýa geňeşiniň ýokary derejeli agzatyny tutup etdi. Bu awtoritar prezident Aleksandr Lukasenkanyň oppozisiýany basyp ýatyrmak üçin eden soňky finansygy boldy. Belarusyň Maliýe jenayetleri boýunça bölüminiň polisiýasy utgaşdyryjy geňeşiniň prezidiumynyň 7 agzatynyň biri Lilya Vlasowanyň öýünde gözlek işlerini geçireninden soň ony tutup etdi. Bu barada Vlasowanyň kärdeşi Pavel Latuşko Telegramda paýlaşan maglumatynda mälim etdi. 67 ýaşly Vlasowa 9-njy awgustda geçirilen jedelli prezident saýlawlarynyň ýygnany tutuş ýurt boýunça geçirilen protestlerden soň şu aýyň başynda döredilen prezidiumyň tutup edilen ahdyndan 3-nji agzatydyr. Bas prokuratura geňesi bir kanun ýol bilen häkimeti basyp almak tinansygynda aýplap, jenayet işini gozgandan bäri prezidiumyň 2 agzaty 10 günlük türme tutulugyna hökm edildi. Mundan başga da geňesiň 7 agzatynyň ahdyndan 6-sy soragy çekildi. Bu ağırlıkta Belarus Kali Zavodunun İş Taslayış Komitetinin egindis başlığı Anatoly Bokun ruhdatıt protesti kuramalıştırmakta ayıplanıp, 15 gün türme tutuluğuna hükmedildi. Dünyadaki Kali dökünlerinin 5'ten bir bölüğünü emele getiren devlet elçiliğindeki bu zavod, yurdun etatı girdeci çeşmesi hataplanyar. Mundan 2 hepte odal zavodun ve devletin elçiliğindeki beylikli etkaharların işçileri saylov neticilerine protest bildirip, iş taslayış ıglan ediptiler. Bu Lukasenkanyň häkimeti üçin ozal görüp esidilmedik garşylyk boldy. Belarus Kali Zavodynyň iş taslaýyş komitetiniň medpowat wekili Gleb Sandersyň AP habar agentligine aýtmagyna görä, howpsuzlyk güýçleri işçileri iş taslaýyşdan ýüz urmagy basyş edeninden soňra häzirki wagt Kali gorlaryndaky işler gaýtadan ýola goýulupdyr. Häkimetlerde kuwatly iqtisadi täsir gurallary bar. Olar adamlary iş ýerlerinden gowuljakdygy bilen haýwadat ýarlar diýip Sanders aýtdy. Bu okunun tutuk edilmek bilen birlikte geçen hepte Minsk'daki beylik iki mühim senat etkasındaki iş taslayışları kurumalaştıran liderler hem taklanıptı. Premier ministerin orunbasarı Yuri Nazarov 31. avgustta çıkış edip, yurttaki ähli mühim senat etkalarındaki işlerin adattaki tertibinde devam ettirilendiğini aytti. Lukasenko 3 hepte bäri onun wezipeden çekilmegini, ähli siýasy tutuklaryň boşadylmagyny we açyk aýdyň saýlawlaryň geçirilmegini talap edip geçirilýän protestleriň arasynda hiç ýyly iňlişik alamatlaryny görkezmeýär. Halkara yazgarma ve üzgünleştirmek duyduruşlarını karamazdan Belarus retimilleri oppozisiyanı ve medyanı batıp yatırıyarlar. Amerikanın vekiller oyunun da sarat nasıkları boyunca komitetinin başlığı Elliot Engel ve komitetin yukarı dereceli ağzatı Michael McGowell 31. avgustta beyanat yayırdıp, yakında Belarus retimillerinin dünyanın etat haber kulluklarının ağzından 17 jurnalistinin akreditasyasını yani işlemek ihtiyarnamasını yatırmak kararını yazgardılar. Bu soňky hereketler internet üpçünçiligini böwütlemek, garaşsyz habar serişdelerinden maglumat almagyň ýollaryny baglamak, jurnalistleri tutuk etmek we basyş gürkezmek tagallalary bilen gysyp Lukasenkanyň diktator rejimine garşy çykýanlary tem etmek boýunça alınıp barylan zalym kampaniýanyň, şeýleder rejimiň ilhenç basyp ýatyrmalar baradaky aýrylgan maglumatlary ýaşyrmak tagallalarynyň bir bölegidir diýip umumy beýanatda aýdylýar.